Azatlyk radiosynyň özüňi gulunyň çeşmeleriniň berýän maglumatlaryna görä 47 ýaşlyk Rawşan Muhyddinow öz wezipesinden galyp beýdalananlykda we uly meçhede para alanlykda aýyplanyp azatlykdan mahrum edildi. Ol geçen ýylyň 21 sentýabrynda döwlet maslahatçysy wezipesinden boşadylyp, Daşkent vilayatynyň prokurorlygyna berilendi. Emma Muhyddinow noýabr aýyna bu wezipesinden hem boşadyldy we tutsaw edildi. Video sali belli jurnalist Şaraf Ubaydullayevin Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Muhyddinow uly meçhede para alanlykda we öz wezipesinden galyp peýdalananlykda aýyplanyp 15 ýyl azatlykdan mahrum edilmegi döwlet gurulşyna möhüm problemanyň bardygyny görkezýär.
Bu juda katta vazifa. Bizde Özbekistan'da 1 milyondan ortiqroq pagonlik odam.
Bu ören möhüm wezipe. Bizim Özbekistan'a 1 milyondan gorak prokuratura, sud, devlet howpsuzlyk edaralaryna, milisiyada, gümrükde, goşunna işleýärler bar. Muhyddinow'un wezipesinde işleýän adam prezidentlen gün gatnaşykda bolýar. Olar her günde bir näçe gezek duşýarlar.
Prezident bilen togrudan togry mulaqatda bo'ladi har kuni bir necha marta.
O'zbekistonning yurita qulluqlarini yaqin duryani qaydilgan O'zmetro internet qadiyatining yozmog'ini ko'ra, Ravshan Muhyddinovning turmaga bosilmog'ini, uning xo'sarlarining biznesi xususan uning og'asining ayolining qidiga aydilgan mehmonxonalarda kechirilgan barliqlar sabab bo'ldi. Arzu mehmonxonalar to'plumining Muhyddinovning mashg'ulotini deyishdigini O'zmetro internet qadiyati yozar. Özbekistan belli jurnalist Şaraf Ubaydullayevin sözlerine göre, Muhyddinow'un maşgalatının biznes işleri vardı, hazır ila tarafından köp gürrüň edilýär.
Bu kişini nafakat akesinin hatını, belki özünün hatını hem bevasta.
Onun ağasının ayalının belki de özünün ayalının biznes işleri bilen aktiv meşgulun yanı varada köp gürrüň edilip başlandı. Yöne hazır kim biznes etmeýär?
Kim hazır bu bilen şugullanmaýar?
Retmedel çeşmeler Muhyddinow yurdun premier minister Şavkat Mirziyayeva yakınlığını ve onun hükümet başlığı bilen Milli Hopsuzluk Kulluğunun başlığı Rustem Innoyatov'un arasında kompromatlar urşunun novottak nişanına öğürlendiğini aydiyarlar. Ubaydullayev hem önkü devlet maslahatçısının kompromat nişanının pidası bolunduğunu ananyar.
Ravshan Muhyddinovich en oli organga kelgan paytda bu albatta qaysidir.
Muhyddinow howpsuzlyk edarlaryna ilki gelen döwri möhüm şahslaryň göwünden turmadyk golara çemeli. Bize islenik adama kompromat papkalary mydama taýýarlanýar. Eger derurlyk ýüze çykdy, olar bir näçe sagatyň içinde işe girdimek mümkin.
Kerek paýtda ularni bir necha soat ichida ishga solish mumkin.
Ravshan Muhyddinow 15 yil azatlikdan mahrum edilgani borasida Azatlik radiosini ma'lumot bergan Çeşmäniň sözlerine göre, hakimiyetler Muhyddinow mashg'ulotini ve xo'sarlarini berk kuzatuvchiga deyarlar. Ular O'zbekistonni terk etmaga tayyorlanyarlar. Şulur wagtyň özünde özbek hökümetine yakın çeşmeleriň pikiriçe Ravshan Muhyddinow bir ýylyň içinde günäge geçişi düşmegi mümkin.